Бишкекте кечки саат 6:00 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, Азаттык радиосунун кечки уктурууларын баштайбыз. Бүгүн 18 май күнгө дүйшөмбү. Алдыдагы жарым сааттын кыскача мазмуну. Борбордук шайлоо комиссиясынын каржылык чыгымдары боюнча маселе чыкты. Бүгүн жарандык коомдун өкүлдөрү жогорку кеңешке жана саясий партиялардын лидерлерине чыгымдар боюнча маалыматты камтыган кайрылуу жолдоду.
Бул бюджеттик акчаны налогоплательщиктердин акчасы да сарам жолу колдонуш керек да аны төрага мүмкүнчүлүк бердиң документтериң болсо көрсөткүң доказательный жок болсо мен кайрылам деп ачык эле болгон нерсе.
Башкы прокуратура парламент депутаты Карганбек Самаковко козголгон кылмыш иши жана ага коюлган айыптоо боюнча түшүндүрмө берди. Ирактын коопсуздук күчтөрү жана шиит милициясы биргеликте Рамади шаарын кайра алууга чамданууда.
Халифаттын солдаттары Рамадини жана Ирак армиясынын Анбардагы командалык пунктун толук ийилишип, бир батальон танк жана ракета аткычтарды колго түшүрүшкөнүн жихатчылардын сайты жазды.
Ушул жана башка баян маектерди ошондой эле журташтар рубрикасынын алдыда сунуштайбыз. Биздин толкундан алыстабаңыздар. Бүгүнкү берүүлөрдү мен Элиза Кененбаева жүргүзөм. Оолу соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Улан Алымкулу уулу.
Рахмат, саламатсыздарбы. Казакстан менен Бажы чек ара күзгө чейин ачылышы күмөн. Кыргызстан менен Казакстандын чек арасынан Бажы бекеттери күзгө чейин алынышы күмөн болуп жаткандыгы бүгүн парламенттеги ата мекен фракциясынын жыйынында экономика министри Олег Панкратов билдирди. Министр белгилегендей, Евразия экономикалык биримдигине Кыргызстандын кошулуусу боюнча соңку документтерге 8 майда кол коюлганы менен чек ара ачылышы үчүн келишимдер уюмдун калган 4 мүчөсүнүн парламенттеринде ратификацияланышы зарыл. Ата мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев фракциянын бүгүнкү жыйынында билдирген кыргызстандык ишкерлер Евразия экономикалык союзуна киргенде Орусия менен Казакстанга сатуу үчүн 100 миллион доллардык насыяга товар топтоп алган. Андыктан казак кыргыз чек арасынан бажы бекеттерин алуунун кечигиши кыргызстандык ишкерлердин чыгашасында көбөйтөт. Жалал Абад облусунда селдин айынан эгин талаалар жолдор жабыркады. Өзгөчө кырдаалдар министрлигине билдиришкендей, Жалал Абад облусунун Ала Бука районуна караштуу Көксерек, Ажек, Айрытам, Жаңы шаар, Ак Коргон айылдарын жана Майлуу Суу Таш Көмүр шаарларында кече кечиндеги нөшөрдөн кийинки сел турак жай, короо сарайларды каптап, ички чарбалык жолдорду жууп кетти. Айрым эгин талаалары дагы жабыркады. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги учурда Көк Ар дарыясынын сузактагы жээгин бекемдөө иштери жүрүп жаткандыгын кабарлоодо.
Суунун деңгээли көтөрүлүп, Бариан жээгиндеги айылга жана Жалал Абад шаарына коркунуч алып келген. Азыркы учурда ошол алдын алуу жумуштар
деди Азаттыкка министрликтин басма сөз катчысы Абдышарип Бекилов. Кечээ күнкү нөшөрдөн Талас облусунун Талас районуна караштуу Арал айылдагы жабыркады. Нөшөр жаан жана тоодогу кардын эришине байланыштуу сел жүрүү коркунучу 25 майга чейин сакталарын өзгөчө кырдаалдар министрлиги буга чейин эскерткен. АКШ дипломаты Орусияда сүйлөшүү өткөрүүдө мамлекеттик катчынын Европа жана Евразия иштери боюнча жардамчысы Виктория Нуланттын Москвадагы сапарын Кремль АКШ Орусия алакасы оңоло баштаганын жышааны катары сыпаттады. Президент Путиндин басма сөз катчысы Дмитрий Песковдун айтымында Путин жана тышкы иштер министри Лавров АКШ мамлекеттик катчысы Керри менен кездешкенде эки жак үчүн тыгыз диалогдун зарылдыгы белгиленген. АКШ мамлекеттик катчысы Орусияга өткөн аптада келип кеткен эле. Мамлекеттик департаменттин маалыматына караганда Виктория Нулант Москвада Украинанын чыгышында ого ачууну токтотуу келишимин аткаруудагы кийинки кадамдарды талкуулайт. Иракта өкмөт күчтөр жана шиит кошундары Рамадиге контур чабуул жасайт. Ирактын бийликтери кабарлашкандай Анбар провинциясынын Борбор Рамади шаарын кайра ээлөө үчүн шиит кошундары өкмөт күчтөрү кошулду жана алар бул шаарын жанындагы аскерий базага жетишти. Борбор Багдаддын батыш тарабындагы Рамади шаарын Ислам мамлекеттеринин согушкерлери ушул дем алыш күндөрү басып алышкан эле. Иран колдогон шиит кошундары өткөн айда Тикрит шаарын Ислам мамлекеттеринен бошотууда чечүүчү рол ойногон. Бирок сунит мусулмандарын бул жерде шииттерге көргөзгөн кордугу үчүн өч алышкан улам айыптоого да кабылышкан. Премьер-министр Хайдар Алабади Анбардагы сунниттердин уруу башлары жана АКШ шиит кошундарын Рамадиге жайгаштырууну каалаган эмес, бирок Анбардагы сунни лидерлери бүгүн билдиришкендей, соңку күндөрдөгү окуялар өкмөт шиит кошундарынын жардамына муктаж экендигин көргөзүүдө. АКШ мамлекеттик катчысы Түндүк Кореяга кысымды күчөтүүгө чакырды. Жон Керри бул тууралуу бүгүн Түштүк Кореяда жүргөн жеринен билдирди. Сеулда Түштүк Кореянын тышкы иштер министри менен бирге өткөргөн басма сөз жыйынында Пхеньян элдердик коомчулуктун өзөктүк куралдан баш тартуу талабын аткарууга даярдыгын көргөзбөгөндүгүн белгилеп, буларга токтолду.
Instead,
Кескесин чала өзөктүк курал жана баллистикалык ракетага жетүүнү көздөдү. Убадаларын бузуп корктуларга өттү. Агатар мурдагыдай айрылык мыйзамдарды такыр көзгө илбөөнү, өз элинин укуктары жана фундаменталдык эркиндиктерин жерүүнү улантып жатат деген АКШ мамлекети катышып, Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ындын чектен чыккан башкаруучулук ыкмасында сынга алып, Пхеньянда чиновниктерди эл алдына жазалоонун өтө кооптуу жана коркунучтуу мисалдары бардыгын белгилеп өттү. Түштүк Кореянын чалгын агенттиги өткөн аптада Түндүк Кореянын коргоо министри аскери жыйында уктап калган үчүн жазаланганыгын, такталбаган маалыматтар боюнча ал замбирек менен атып өлтүрүлгөндүгүн кабарлаган эле. Кыргызстанда селофан өндүрүшүнө тыюу салуу сунушталууда. Бүгүн парламенттин агрардык саясат, экология жана аймактык өнүгүү боюнча комитетинин жыйынында полиэтилен баштыктарын жана синтетикалык баалык улоочу торлорду импорттоого, өндүрүүгө жана сатууга тыюу салуу жөнүндө мыйзам долбоордун концепциясы кабыл алынып, жогорку кеңешке сунушталды. Ага катар коомдук талкуу дагы өткөрүлмөй болду. Расмий эсеп боюнча Кыргызстанда желин баштыгы өндүргөн 34 ишкана бар. Адистер полиэтилен ондогон жылдарга чейин чирибей, жер кырчышына айлана чөйрөгө зыян тийгизерин айтышат. Элиза.
Рахмат. Улан Алымкул уулу соңку кабарлар менен тааныштырды. Сиз ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайттан дагы таба аласыз. Дарыга азаттык чекит KG, ал эми орус тилинде таанышууну кааласаңыз, анда рус чекит азаттык чекит KG дарегине башпаңыз. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы 19-майда айрым тоолуу райондордо жаан жаап, күн күркүрөйт, бийик тоолуу аймактарда кар жаайт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым жерлерде 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 10-15, күндүз 20-25 градус жылуу, Талас облусунда түнкүсүн 7-12, күндүз 19-24 градус нөлдөн жогору. Баткен облусунда түнкүсүн 8-13, күндүз 18-23, ал эми Ош жана Жалал-Абад өрөөндөрүндө түнкүсүн 10-15, күндүз 21-26 градус жылуу болушу күтүлөт. Ысык-Көлдө түнкүсүн 6-11, күндүз 15-20, ал эми Нарын облусунда түнкүсүн 5-10, күндүз 16-21 градус жылуу. Бишкекте түнкүсүн жаан-чачын болбойт, күндүз өткүн өтүп күн күркүрөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 12-14, күндүз 21-23 градус жылуу болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Борбордук шайлоо комиссиясынын каржылык чыгымдары боюнча маселе чыкты. Жарандык коомдун өкүлдөрү 18-майда жогорку кеңешке жана саясий партиялардын лидерлерине чыгымдар боюнча маалымат тууралуу кайрылуу жолдоду. Анын алдында Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Ишенбай Кадырбеков соңку жылдары миллиондогон сом каражат негизсиз жумшалып жатканын айтып чыккан эле. Сөз кабарчыбыз Элеонора Бейшенбек кызында.
Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Ишенбай Кадырбеков соңку 2 жылда чет өлкөлүк сапарларга эле 8 миллион сомдон ашык акча корогонун айтып чыкты. Аталган комиссиянын төрагасы Туйгун Алы Абдраимов көп учурда бизнес класс менен учарын, айрым учурда кызматына тиешеси жок эле сапарларга барарын билдирди. Андан сырткары БШКда иштебеген адамдардын чет өлкөгө чыккандагы чыгымдары төлөнүп берилгенин ачыкка чыгарды. Ишенбай Кадырбеков 2013 жана 2014 жылдагы негизсиз чыгымдарды эсептеп, БШКнын төрагасына жана мүчөлөрүнө ушул жылдын башында кат жазган экен. Ал эмгиче жооп ала электигин билдирди.
Эсеп палатасына, президентке, жогорку кеңешке, генеральный прокуратурага кайрылган. Бул бюджеттик акча, налогоплательщиктердин акчасы да. Сиз арам жолу колдонуш керек да. Мен 11 февралда төрагадагы баардык борбордук шайлоо комиссиянын мүчөлөрүнө таратып берип атпайм да. Төрага мүмкүнчүлүк бердим. Документтериң болсо көрсөткүн, доказательный. Жок болсо мен кайрылам деп ошо катында эле катты окуп көрөбүз. Ачык эле болгон нерсе бул.
Ишенбай Кадырбековдун эсебине ылайык, чет өлкө сапарлары, кымбат балуунаасына жана башкасына кеткен чыгымдардын баарын кошкондо, борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Туйгун Алы Абдраимовго ай сайын 200-250 миң сом, ал эми жылына 2,5-3 миллион сомдой акча коройт. Ал ошондой эле БШКга тиешелүү унааны башка адамдар айдап жүргөн, бөтөн эле адамдардын телефонунун акчасы төлөнүп берилген, жергиликтүү кеңештин депутаттарынын төөш белгилерин жана күйөлүктөрүн даярдоо үчүн акча чогулткан фактыларды тизмектеп жатат. Туйгун Алы Абдраимов каржылык чыгымдар боюнча өзү азырынча комментарий бере элек. БШКнын маалымат катчысы Кыялбек Турова Ишенбай Кадырбековдун дооматтарын четке какты. Анын айтымында төрагага канча акча кетти дегенде эсеп кысап жок. Соңку жылдары чет өлкөлүк тажрыйбаны үйрөнүү максатында башка мамлекеттерге көп катташкан.
Международный организациялар менен сотрудничествону жүргүзүп баштады. Анткени жана внедрение инновационных технологий деп атпайсызбы? Жаңы шайлоо боюнча, жаңы система боюнча ошолорго чет мамлекеттерге барып карап көрүп, шайлоолор кандай жүрүп жатат, кандай технологиялар колдонуп жатат. Ошол боюнча маалыматтарды издеп, жана компания поставщиктер менен таанышып, действительно поездкалар көп болгон. Поездкалардын жарымынан көбү за счёт принимающей стороны финансировать этилген. Атайын санап, канча миллион кетти расходторго, поездкаларга Абдырайымов болсо канча миллион гана ездил деген санап атайын эметке эмеспин айта албайбыз. Да, келди бизнес класс менен учат, келди эми менен учат, как получится.
Каржылык чыгымдар боюнча борбор шайлоо комиссиянын Шеме Кадырбековтон башка мүчөлөрү азырынча үн ката элек. БШКнын мүчөсү Рашид Бекбасаров бул фактыларга маани бербегенин тастыктады.
Көңүл деле бурган эмес. Кайсынысы абасмалына, кайсынысы не абасмалына. Аны талдап караган эмесмин. Аны ошол үчүн азыр мындай так эчтеке айта албайм.
Борбордук шайлоо комиссиясынын мурунку төрагасы Акылбек Сариев болсо, мүчөлөрдүн кайдыгер мамилесин сынга алды.
Борбордук шайлоо комиссиясынын бир мүчөсү маселе койгондон кийин башка мүчөлөрү мындай четте калбаш керек да. Алар же төрөганы коргош керек, же шайлоо комиссиясынын мүчөсүн коргош керек да. Чечимдерди деп алар чыга албайт эч качан. Бул кайдыгерин орган болгондон кийин ушунчалык деңгээлге чыгып кеткенден кийин отурумда карап алардын баары тең бирден өзүлөрүнүн оюн айтыш керек.
Эсеп палатасынын маалыматчысы Азамат Курамаев БШКда соңку аудит 2013 жылы жүргүзүлгөнүн билдирди. Бирок жыйынтыгын ачыкка чыгарган жок. Ал эми Ишембе Кадырбеков жарыялаган маалыматтар качан текшерилери азырынча белгисиз экен.
Бай Ишембе Кадырбеков айткан фактылар боюнча бизге кайрылган ооба. Анан Элдер Султанына ал кишинин баягы өзүнүн сунуштарын биздин плановый аудитке киргизгиле деп айтылган да. А плановый аудитибиз башталы элек.
Демократия жана жарандык коом үчүн коалициясы жана таза шайлоо бирикмеси БШКдан каржылык чыгымдар боюнча расмий түшүндүрмө сурап жатат. Ошондой эле бул маалыматтарды териштирүү боюнча жогорку кеңешке жана саясий партиялардын лидерлерине кайрылуу жолдошту. Таза шайлоонун жетекчиси Айнур Усупбаевнын пикиринде шайлоо өткөрө турган башкы органдын иши ачык болушу керек.
Доверие к Центральной избирательной комиссии только-только сейчас появилось.
БШКга эми гана ишеним пайда боло баштады. Келерки шайлоонун алдында каржылык же уюштуруу иштерине байланышкан маселелердин баары чечилиши керек. Болбосо жагдай татаал болуп калат.
Если есть сложности, решили эти вопросы.
Тойгон Ал Абдырайымов борбордук шайлоо комиссияны 2011 жылдан бери жетектеп келет. Коомчулукка президент Алмазбек Атамбаев менен мамилеси жакшы экени белгилүү. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Берүүбүздү улантабыз. Башкы прокуратура парламент депутаты Каргамбек Самаковко козголгон кылмыш иши жана ага коюлган айыптоо боюнча түшүндүрмө берди. Анда Каргамбек Самаков 262 гектардан ашуун айыл чарба багытындагы жерди турак жай категориясына өткөрүп туруп, андан кийин майдалап сатып жибергени белгиленген. Депутаттын тарапкерлери ал кезде депутат кызмат адамы болбогонун жана коррупциялык схеманы уюштурууга анын ыйгарым укугу болбогонун жүйө келтирүүдө. Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Башкы прокуратуранын тергөө материалдары боюнча Каргамбек Самаков Чүйдүн Аламүдүн районуна караштуу Лебединовка, Байтик жана Кара Жыгач айыл өкмөттөрүндөгү 262 гектардан ашуун айдоо аянттарын мыйзамсыз трансформациядан өткөрүп, андан соң жеке турак жай куруучуларга майдалап саткан. Башында Самаков айыл чарба багытындагы айдоо аянттарын турак жай категориясына которуу үчүн ири инвестиция тартыларын шылтоо кылган. Ал Лебединовкада Silk Road бизнес борбору, Лазана гольф клубу, Байтикте аквапарк сыяктуу заманбап ири инвестициялык долбоорлорду ишке ашырууну убада кылган. Каргамбек Самаков буга байланыштуу 2008 жылкы маалымат жыйынында бул долбоордун алкагында жүздөгөн жумуш орундары түзүлүп, казынага олчойгон салыктар түшөрүн айткан. Бирок бир нече жыл өткөнүнө карабастан, муну ошол миллиондогон долларлык инвестициядан дайым болбоду. Анын ордуна бөлүнгөн жер тилкелери жеке турак жай куруучуларга тез арада сатыла баштаган. Башкы прокуратуранын маалымат кызматынын өкүлү Санжар Абжалов бул иштин жагдайына мындайча токтолду.
Эгин тегини себебим деп туруп, арендага алган да убагындачы, 49 жылга алган да убагындачы. Алып туруп анан кийин бул трансформация кылып атпайбы? Бир категориядан экинчи категорияга өткөрүп атат да.
Эми булар сговор болгон да, айыл өкмөт, премьер министр ошол убакта аппарат жетекчилери менен башкалар менен кошочу. Ошол организация деп атпайбызбы? Ошол коррупцияны уюштуруп, ошонун негизинде анан трансформация кылган депчи.
Кылмыштын алкагында тиги кызмат адамдары ошо Самаковго эле эмес, баардыгына юридикалык баа берилет деп атабыз.
2008 жылы 27 августта Самаковдун аталган айдоо аянттарын калктуу тилкеге которуу боюнча суроо талабынан ошол кездеги Республикалык жер комиссиясы баш тарткан. Бирок экинчи жолкусунда Каргамбек Самаков аталган айдоо аянттарынын категориясын өзгөртүү чечимин 2008 жылы 11 октябрда чыгартып алган. Бул чечимге ошол кездеги жер комиссиясынын төрагасы, өкмөт башчысынын орун басары Искендербек Айдаралиев кол койгон. Тергөө материалдарында бул чечимди кабыл алууга Самаковдун таасирдүү байланыштарынын бири болгон Жаныш Бакиевдин ООЗ-2 көрсөтмөсү роль ойногону белгиленген. Бирок ошол эле кезде Самаковдун санаалаштары айдоо аянттарынын трансформацияланышы мыйзамдуу болгон деген ойдо. Анткени алар жер аянттарынын көпчүлүк бөлүгү жеке адамдардын колунан сатылып алынганын жүйө келтиришүүдө. Бирок мыйзам боюнча үйлүш жерлери 49 жылга ижарага гана берилет. Жогорку кеңештин депутаты Эсенгул Исаков бул жагдай боюнча мындай дейт.
Жер боюнча 2009 жылы 31 июлда кирген. 2009 жылы, а мунуку мораторий жокто болгон да трансформациялар жерлер. 2008 жылы болгон, 2008 жылы абдан көп жерлерде трансформация кылышкан. Миң деген канча миң деген гектарлар жатат. Эми ал жагын өзүңөр билсеңер болот. Эмне үчүн башка жакты чукушпайт? Трансформациялар. Төмөн жактан келип өкмөткө жетет, өкмөттө земельный комиссия бар болчу, ошолор чеччи. Анан өкмөттүн башчысы кол коёт, анан токтом чыгарат. Акыркы ушундай болчу мурун.
Тергөөдө Самаковдун жер сатуудан тапкан пайдасы 8 миллион АКШ долларына барабар болгону аныкталган. Ал Турсун Самаков майрамдардын алдында айрым журналисттерге жана жаш активисттерге жер тилкелерин белеке берген учурлары катталган. Ошондой эле ал Манас эпосун ЮНЕСКОнун дүйнөлүк мурастар тизмесине киргизүү иш-чарасынын чыгымдарын көтөргөн. Жакында үй камагына бошогон Кыргынбек Самаков иштин жагдайына байланыштуу суроолорго телефон аркылуу жооп берүүдөн баш тартты. Ошол эле кезде Кыргынбек Самаков жактоочулар менен жолугушуу учурунда өзүнө коюлган айыптоону негизсиз жалаа катары сыпаттаган.
Мен өзү кичине бирди көрүшүм керек болчу, анан баягы ал эле сынбайт деген да чындык болсо керек.
Кезинде Кыргынбек Самаков ири инвестициялык долбоорлорду ишке ашыруу үчүн аталган жер аянттарын өздөштүрүү жагы каралып жатканын билдирген болчу. Бирок ага карабастан 2-3 жыл өтпөй эле аталган айыл чарба багытындагы жер аянттары жеке турак жай куруу үчүн жер тилкелерине бөлүнүп сатылганы канчалык мыйзамдуу болгонун эми сот аныктайт. Башкы көзөмөл органы муну бир нече жооптуу кызмат адамын тартуу менен ишке ашкан коррупциялык схеманы уюштуруу фактысы катары карап, кылмыш ишин козгогон. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Микрофондо Элиза Кененбаева. Эми соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Кыргызстан менен Казакстандын чек арасында бажы бекеттери күзгө чейин алынышы күмөн болуп жатат. Бул тууралуу бүгүн парламенттеги Ата мекен фракциясынын жыйынында экономика министри Олег Панкратов билдирди. Жалал Абад облусунда селдин айынан эгин талаалар жолдор жабыркады. АКШ дипломаты Орусияда сүйлөшүү өткөрүүдө мамлекеттик катчынын Европа жана Евразия иштери боюнча жардамчысы Виктория Нуланддын Москвадагы сапарын Кремль АКШ Орусия алакасы оңоло баштаганынын жышааны катары сыпаттады. Ирактын коопсуздук күчтөрү жана шиит милициясы биргеликте Рамади шаарын кайра алууга чамданууда. Анбар провинциясынын административдик борборун Ислам мамлекети экстремисттик тобунун согушкерлери 17 майда басып алган. Жихатчылар 30 чакты аскерди кунааны жана куралдарды, анын ичинде артиллериялык жарактарды колго түшүргөн. Амирбек Азамоолу баяндайт.
Рамади шаары Багдаддан 110 чакырым батышта жайгашкан. Анбар провинциясынын борбору Суннит калктуу аймак Сирия, Иордания жана Сауд Арабиясы менен чектешет. Былтыр июнда Ислам мамлекети тобунун желдеттери Ирактын 1/3 бөлүгүн ээлегенде Анбар провинциясында басып алган. Бирок алар үчүн 17 майга чейин Рамади багынбас чеп болуп турду. Бул күнү премьер-министр Хайдер Ал-Абади шиит милициясы Анбарга жардамга баратат деп аскерлерге өңүттөрүнө бекем турууну буйруган. Ага карабай провинциалдык өкмөттүн ырасташынча Рамади толук колдон чыкты. Халифаттын солдаттары Рамадини жана Ирак армиясынын Анбардагы командалык пунктун толук ээлешип, бир батальон танк жана ракета аткычтарды колго түшүрүшкөнүн жихатчылардын сайты жазды. Рамадилик полициянын айтымында аскерлер 30 чакты согуштук автоунааны, артиллериялык жана башка куралдарды душманга калтырып кеткен. Халифатчылар АКШ башындагы коалиция абадан сок курганына карабай Рамадига чабуулду өткөн жумада баштаган жана 15 майда негизги өкмөттүк имараттарды ээлешкен эле. Премьер-министр Ал-Абади 17 майда АКШнын борбордук командачылыгынын башчысы генерал Ллойд Остин менен согушчандарга каршы уруштун жүрүшүн талкуулаган. 18 майда Анбар провинциалдык кеңешинин төрагасы Саббах Каргуттун билдиришинче, шиит милициясы өкмөттүк күчтөргө кошулуп, Рамадини алганга даярдык көрүүдө. Шиит милициясы өкмөт контролдогон элдик мобилизация биримдигине кирет. Алар Рамадинин четиндеги аскерий бөлүккө 17 майда шамга чукул келип кошула баштаган деп кошумчалады Каргут. Азаттык радиосунун Анбар провинциясындагы кабарчысынын билдиришинче, дүйшөмбүгө караган түнү аскерлер Рамадинин батыш бөлүгүндө контрчабуулга өткөн. Багдадтан Рамадини көздөй жаңы күчтөр баратканы, АКШ башындагы коалициянын учактары Рамадидеги халифатчылардын өңүттөрүнө соккурууну улантып жатканы да кабарланууда. Алабади, сүннилердин өкмөтчүл лидерлери жана АКШ шиит милициясынын Рамадиге жайгаштырылышына буга чейин көңүлсүнбөй жаткан. Бирок 18 майда Анбардын сүнни жетекчилигинин айтымында соңку кыялар Ирак өкмөтү Иран колдогон элдик мобилизация биримдигинин жардамына муктаж экенин көрсөттү. АКШ мамкатчысы Джон Керри 18 майда Сеулда жасаган билдирүүгө караганда, акыркы кездерде ислам мамлекети тобунун тышкы байланышы жана финансылык булактары бир кыйла кыскарган.
Their communications have been reduced.
Согушкерлердин байланыштары кыскарды. Алардын каржы булактары жана механизмдери азайды. Жакындагы авиа күзөттөрдөн улам бардык жерде болбосо да алардын кыймылы чектелди. Биз Раманде көргөндөй чабуулдар дагы болушу ыктымал, бирок жакын күндөрү алардын мизи кайтарыларына өтө ишенем.
Деди Джон Керри. Ирак өкмөтүнүн маалымдашынча, жихатчылардын Рамадидеги чабуулу учурунда 500 жаран жана аскер өлгөн. Эл аралык миграция уюмунун кабарлашынча, акыркы 2 күндөгү уруштун кесепетинен 8000 адам тан жайын таштап, бозгун болуп кетти.
Амирбек Азамоолунун баянын уктуңуздар. Эми кезек журтташтар берүүсүндө. Айылда чоңоюп өскөн мектепти Кочкордун Актала айылынан бүткөн Махабат Садырбекованын Европада жашаганына 6 жыл болду. Студент кезинде атайын программанын стипендиясын утуп алып, алгач Германияда, анан Брюссельде билим алган. Айылдын түйшүгүн жакшы түшүнөм деген журтташыбыз буга чейин туулуп өскөн жерине кыйлаа колдоо көрсөткөнгө жетишти. Махабат менен кабарчыбыз Канымгүл Элкеева маектешти.
Ошо илим ичөөрө дегенде кайсы багытта?
Мен өзүм тил илимдери жана эл аралык саясатты окугам, андан кийин дипломатиялык окууну бүтүп Брюссельге барып иштейм деп ошо Брюссельге кеткем Бельгиягач. Кайра Германияга келип илимий иш жазайын деп чечтим да. Берлинде эркин университети бар го, ошол жерде мусулман коомчулугу жана маданияты деген институт бар, ошол жерде докторанттык болот, ошондойм.
Бирок ошол чет өлкөдө болуп деле Кыргызстанга жардам берип жүргөнүңүздү угуп окуп атабыз. Анан негизи эле ушул Кыргызстанга жардам берүү идеясы кайдан келип чыкты эле? Биз сиздин кайрымдуулук ишиңиз эмнеден башталды эле?
Бут кийимдерди чогулткандан мен өзүмдүн атам сураганда ушундай бир айылда барсаң бут кийим бир ошо үй бүлөнү айткан эле да, аябай кыйын балдар байкуштарга бут кийимдери жок экен, болсо алып берейчи деп. Ошондо мындай жиберип жүрчүмүн, бирок өзүмдүн эле алыс туугандарга ошо колунда жокторго, анан кийин айылга ошондон баштап көргүзсөм эле бут кийим чогултуп сатып ала берчүмүн. Кээде өзүм акчама деле фирмаларга кат жазып жана тесттен өтпөй калгандар кайра ошого фирманын өзүнө барат да, чыгарган жергечи, ишканага. Анан ошолорду тонналап алып жүрдүм, досторум акча чогултуп берип ошолорду жиберип жүрдүм. Башаягы бир 2 тоннадай кеттимин оокат. Билбейм, башкалар кандай, чет өлкөгө барганда алардын жашоосун, өнүккөнүн көрүп, инфраструктурасын көрүп, адам кичине ойлоно баштайт да, ойлонуп, анан эмне үчүн бизде мындай эмес, эмне үчүн бизде майып адамдарга мындай мүмкүнчүлүк жок, эмне үчүн алар коомго аралашпайт, же болбосо ошо окуп жүргөн учурда абдан жакшы шарттар бар да, бияка келгенде стипендия алып ушундай жакшы кабыл алууга тышып болгон адам бир чети артты карап бир аз капа болот, ошондой мүмкүнчүлүктөр эмнеге бизде жок деп ушу жакшы нерсени бөлүшкүсү келет окшойт. Мен да ошондой болгон. Анан өзүм айыл да чоңойгон адаммын да. Турмуш тиричилик кыйын эле го айылды. Суу ташып от жакмай деген. Анан көп эле балдары бар бизде. Атасы каза болуп калган же бир энеси оорулуу, окуу курал дайыма жетишпей, турган көйгөй дайыма.
Сиз ушундай 2005-жылдан бери иштейт экенсиз кайрымдуулук долбооруңуз.
Башында өзүмдүн инициативам боюнча эле акча алып барып бир нерселерди сатып алып берип жүргөм. Бала бакчаларга эмеректерди, окуу куралдарын, музыкалык аспаптарды. Андан кийин башка гуманитардык уюмдар бар да Кыргызстанга көп эле жардам берген. Анан кийин ошондойлорду анан ошолорго да кошулуп алып Кочкордеко дагы көп нерселерди бөлдүргөм, өзгөчө медициналык аспаптарды. Жергиликтүү эмканага, ооруканаларга, анан өзүм ошо жерде өзүмдүн айылыма тиш эмканасын ачтырып бергем. Кыргызстанга жардам деген чоң коом бар, ошолор менен 2009-дан бери чогуу иштешем. Ошолордун жардамы менен жанагы чоң медициналык аспаптарды ала алдым. Аларды жибериш мен үчүн жалгыз кыйын да, ошо транспорт кыйын бияктан.
Айыл да эле чоңоюп, азыр Европада бир эмес эки илимий ишти баштаганга үлгүрүп дегендей. Кандай кеп кеңешиңиз бар азыр жаштар Европага окуйсам деп суусап турушат да?
Кадам тилден башталат. Европада окуй турган болсо англисче же немисче же французча ошол башка тилдердин бирөөсүн жакшы билүү керек. Анан мүмкүнчүлүктөр пайда боло баштайт, ошол чөйрөгө аралашып, анан ар кандай программалар бар, стипендия утуп алып келсе болот. Германияга мисалы үчүн көп кыз социалдык үйлөрдө иштегенге же болбосо нянька болуп келишет да. Тилди үйрөнүп биякта өздөштүрүп алгандан кийин аны окууга тапшырып кетишет.
Ушул жолду деле ыңгайлуу деп ойлойсузбу? Себеби бала багып иштеп атып каза болгон кыргызстандык кыз жөнүндө дагы биз көп маалыматтарды жаздык эле.
Кыйын, башка бир үй бүлөдө өзүнүн ордун табыш, ошол үй бүлө менен жуурулушуп кетүү абдан кыйын. Мен деле көп кыздарды 2-3 жумага үйдөн түнөп берип кайра башка семья таап бергенге көп эле жардам берим. 10 чакты кыз менден өттү окшойт. Боорморуйт да, бизге айла жок.
Мындан кийинки пландарыңыз кандай?
Ар кандай борборлорду жүргүзгүм келет. Билим жагында көп нерселерди жасагым келет. Кадам кылсак көп эле нерсе болот экен негизичи. Мындай аябай эле көп акча жетиш керек эмес, же болбосо чоң постту басыш керек эмес да.
Журташыбыз Махабат Садырбекова менен кабарчыбыз Канымгүл Элкеева маектешти. Бишкекте китепканадагы Кадыр түн деген аталышта окурмандарга арналган акция жекшемби күнү өттү. Алык Уул Османов атындагы улуттук китепкана уюштурган бул акциянын алкагында чет тилдерди үйрөтүүчү курстар жана иримдер акысыз иштеп оюн зоок ырбий менен коштолду. Китепкананы заманбап маданий очок катары жаштардын аң сезимине сиңирүү максатын көздөгөн бул акцияга кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов катышып келген.
Бул күнү демейде жымжырттык өкүм сүрүп турган китепкана өзгөчө шанга бөлөнүп турду. Заңгыраган имараттагы бөлүмдөрдүн биринде театрлашкан оюндар коюлса, биринде устаттар жаштарга чыгармачылык чеберчилик боюнча сабак өтүп, дагы биринде улуттук тогуз коргол оюну ойнолуп, эстрада ырчылары бир жагында, классикалык музыканттар бир жагында өз угармандарына рахат тартуулап ырдап жатышты. Биз 3 кабат китепканадагы эсепсиз бөлмөлөрдүн бирине баш бактык. Мында жаштар эл алдына чыгып сүйлөө боюнча машыгып жатышкан экен.
Мен китеп окуганга ушунчалык куштармын. Көп адамдан китебин окуп, ар бир өз көз карашыпты чыгарууга аракет жасайм. Мен ушу Кыргызстандын келечеги Швейцарияда эмес, Америкада эмес, Японияда эмес. Мен ушу Кыргызстанда жасагым келет.
Өзү курдуу жаштардын алдына чыгып сүйлөөгө машыгып жаткан Урмат кызы Сыяпат быйыл 20 жашта. Сыяпат бизге бош учурунда китепканага байма-бай келип китеп окуп же жогорудагыдай топ жарып сүйлөөгө такшалып турарын, китепканадагы Кадыр түн акциясына жыл сайын катышаарын айтты.
Кээде шайыр, кээде токтобур алам. Эмне кылсам да кайыл болуп жанымда сиздей адам жүргөнүнө кубанам. Сизде дагы өзгөрүүнүн угубат, бирок мага баары сүйкүм туюлат. Жада калса Фиона деп айтсаңыз, Золушка деп чакыргандай угулат.
Дамирбек кызы Салтанат өзүн тегеректеген тең туштарына жогорудагыдай куйкум саптарынан окуп берип жаткан экен. Адабий жолугушуулар аяктагандан кийин бизге Кыргыз китеп бөлүмүнүн башкы китепканачысы Рыскүл Мамбеталиева буларды айтып берди.
Алкул атабыздын 100 жылдыгына арналган поэзия кечеси болду. Көп студенттер келип ушу иш-чара жакты деп араң кетиштешти. Биринчи кадыр түндө дагы биз Сармерден уюштурганбыз.
Рыскүл Мамбеталиева буга улай акцияны мындан башка да 40га жакын арганда иш-чаралар коштогонун айтты. Китепканага келгендерге ушул күнү окуу билеттери да бекер берилген. Алкул Осмонов атындагы Уруттук китепкананын башчысы Жылдыз Бакашованын айтымында театрлаштырылган оюн зооктордун өзөгү үй-бүлөдө бөбөктөрдү китеп окууга кантип тарбиялоо, деги эле ата-энелер китеп окуганды балдарга кантип үйрөтүү керек деген максатты түздү.
Китепканада кадыр түн акциясы 3 жылдан бери өтүп келе жатат. 2013 жылы биринчи жолу өткөргөнбүз. Негизги максаты ушу китеп окуу маданиятын өнүктүрүү жана жаштар арасында китеп окууга кызыгууну жандандыруу да.
Жылдыз Бакашованын айтымында, эгер ата-эне китеп окубаса бала окубайт. Бала окубай калса анын жан дүйнөсү жарды болуп калат. Ошо
Зайырбек Ажыматовдун баянын уктуңуздар, сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз.